duhet krijuar modeli botëror i solidaritetit vërtet për t'i dhënë dinjitet njeriut, do më thënë për të pasur paqe e drejtësi në botë. Duke marrë shkas nga gjesti i lashtë e i njohur i dashurisë krishterë Shën Martinit, që kremtoi dje nga kisha katolike, Benedikti XVI kujtoi gjatë lutjes së Angjëllit të Zot vlerën e madhe të solidaritetit. E kujtoi këtë një herësh me mbrojtjen e ambientit, në ditën kur në Itali kremtoi dita e falënderimit, me pasionin për të shërbyer së mirë së përbashkët dhe me situatën te e delikate në Liban në prag të zgjedhjeve të reja presidenciale.
Solidariteti është qelësi që hap portat e zemrave, nëse përhapet e mbështetet në shkallë botërore, kontribuon për të zgjidhur nyjat e pasgjidhurat politike së paskrupullt, favorizon drejtsinë shpërndarjen e pasurive të natyrës, duke frenuar rrezikun e përdorimit dhunës nga njerëzit që shtypen nën peshën e mjerimit. U azgjeron horizontin atyre që jetojnë me frytet e tokës, duke mësuar ta respektojnë përpara se ta shfrytëzojnë. Këto ishin reflektimet që u përcolli dje Papa njëra besimtarve mbledhur për të ndjekur lutjen e zgjeles poshtë dritares studios private të papës në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan.
Thirrja e parë atit shejt pas lutjes Mariane ishte për Libanin, ku shpejti do të mlidhet asambleja kombëtare për të zgjedhur presidentin e ri. E siç dëshmojnë nismat e shumta, shtoi ati shenjt:
si tratta di un passaggio cruciale,
është fjala për një kthesë vendimtare, nga e cila varet vetëm mbijetesa e Libanit dhe institucioneve të tij. Bëjtëmijët shqetësimet e shprehura kote fundit nga Patriku Maronit, fort lumëturia e ti Nasrallah Sfeir, se dhe urimin e kardinali që presidenti e rrit përfaqësoi të gjithë libanezët. Ta lusim së bashku zojen e Libanit që t'i frymëzoj të gjitha palet e interesuara, t'i lënë më njanë interesat personale e t'punojnë me pasion të vërtet për të mirën e përbashkët.
Një pasion i tillë shtyi unimi 700 vjet më parë ushtarin e panonisë lashtë Martinin, ta kuptonte, ta jetonte në mënyrë krejt jashtëzakonshme karrierën ushtarake. Ishte krishterimi që mësoi, ti respektonte, ti mirëkuptonte të gjithë, të sillej me shërbëtorin e vet si me një vlla, e të largohej nga dëfrimet vulgare. E krishterimi e mësoi edhe ta ndante mantelin e vet me një varfanjak që dridhej nga e ftofta, gjest që bëri një nga shejtorët më të nderuar në Evropë. Ky gest, pohoi Papa, ka një logjik të përcaktuar.
E la logica della condivisione.
Është logjika që të shtyn të ndash gjithçka me tjetrin, në cilën gjen shprehjen dashuria e vërtet për të afërmin. Shën Martini na ndihmoft kuptojmë se vetëm përmes impenjimit përbashkët për të mbështetur njëri tjetrin, mund të përgjigjemi sfidës së madhe të kohës sonë, ndërtimit një bote në cilën mbretëron paqja e drejtësia, ku çdo njeri mund të jetojë me dinjitet. Kjo mund bëhet realitet vetëm nëse fiton e përsin modeli botëror i solidaritetit vërtet, që është në gjendje të siguroj të gjithë banorëve të planetit, ushqimin, ujin, ilaçet e nevojshme, por dhe punën, burimet energjetike, pasurit kulturore dhe njohuritë shkencore e teknologjike.
E ushqimi dhe uji, burimet kryesore që prodhon toka, ishin gjë në qendër të vëmendjes në ditën italiane të falënderimit drejtuar Zotit me temë Rojtar të trojeve të dashura që meritojnë shërbim të kujdesshëm. Prandaj Papa i ftoi gjithë për një sjellje plot respekt.
Ai nostri giorni infatti gli agricoltori sono.
Në ditët tona punojësit e bujqësisë janë jo vetëm prodhues të mirave kryesore, por dhe rojtar të ambientit natyror të pasurisë të tij kulturore. Prandaj, ndërsa falënderojmë hyjin për dhuratat e gjithësisë, lutemi që punëtorët e tokës të jetojnë e të punojnë në paqe e begati, e të kujdesen për ambientin në dobi të gjithëve. Kështu shpreh Papa, e pastaj ndërmjet përshëndetjeve pas lutjes së Angjëllit të Zot, kujtoi në gjuhën italiane e spanjolle lumnimin e indianit të ri salezian Zeferino Namuncurá, që vdiq si shejt në moshën 18 vjeçare, e u lartua dje në rrimet e Elterit nga kardinali Tarcisio Bertone, sekretari i shtetit Vatikanit.